Se jménem Lenky Horňákové Sivát jsem se shodou okolností setkala ve dnech, kdy už jsem měla zabalené zavazadlo na vysněnou letní cestu do jižní Francie, do Provence. Právě tehdy, pro mě jako na zavolanou, vyšla její knížka Provence jako sen s fotografií typického provencálského zátiší na obálce, dům s dřevěnými okenicemi a venkovním posezením u růžového vína, v pozadí platanová alej, to všechno prozářené sluncem. Knížku jsem s chutí přečetla, napsala autorce e-mail, dostala vlídnou odpověď a pár dní na to jsme se v malém, půvabném městečku Lumarén v Provence setkali. To už jsem věděla, že Lenka Sivát pochází z Prostějova a že vystudovala v Praze ekonomii a v Paříži na Sorboně výtvarné umění. Dnes žije v Provence, věnuje se kresbě a malbě a do literatury si vlastně jen odskočila. Ze všeho nejdřív jsem se tedy zeptala, co ji k psaní přivedlo.
K nám přijel jednou na návštěvu pan Jan Šmíd z Českého rozhlasu a po večeři jsme si takhle povídali a on mi říká, ale ten váš příběh je zajímavý, to určitě by stálo za napsání. A já jsem napřed měla velké pochybnosti a on mě teda přesvědčoval, že opravdu to bude zajímavý, tak jsem se pustila do psaní a myslím, že mě to samozřejmě taky bavilo, že jsem měla chuť se podělit o ty zážitky v životě v Provence a s tím naším opravováním zámečku. No a nakonec v nakladatelství se jim text asi zalíbil, tak my ho publikovali.
To je knížka o takovém jednom splněném snu, který nakonec vlastně se sice uskutečnil, ale dopadlo to zase všechno jinak, než jste si asi přáli, protože vy jste si přáli mít v Provence zámek, v kterém by se provozovalo ubytování a našli jste si na to takovou ruinu.
No, my jsme vlastně odcházeli z Paříže s takovým projektem, kdy jsme původně chtěli organizovat divadelní stáže, koncerty, výstavy a další prostě věci, které by se tak časem vynořily jako možné a našli jsme si opravdu teda zřícenou ruinu. Začali jsme ji říkat Šípková růženka, protože tak to teda vypadalo úplně na začátku. A nakonec jsme na tom místě, z kterého se stal postupně celkem hezký renesanční zámeček, tak jsme tam ubytovávali hosty a začali právě i organizovat různé akce. A je pravda, že jsme si z velké části zrealizovali sen, s kterým jsme odcházeli teda z Paříže na ten venkov.
Než si začneme povídat o tom zámku samotném, tak mě by zajímalo vůbec, abychom se vrátili úplně na začátek, jak vy jste se dostala z Čech do Francie?
No úplně náhodou. Já jsem se poznala s manželem v Belgii na jedné pracovní brigádě letní v jednom místě, kde právě on řídil jeden divadelní festival. A tam jsem se dostala úplně čirou náhodou stopem, totiž takhle dobrodružně celkem, naprosto nečekaně a neplánovaně. Celý ten můj život najednou se změnil díky tady tomu setkání.
A už jste se ocitla ve Francii?
A už jsem se ocitla náhodou úplně takhle ve Francii a už jsem ji taky neopustila od té doby.
A vy jste nějak společně sněli o Provence, nebo proč jste zamířili sem?
Ta Provence nabídla úplně jednoznačně jako místo, kam napřed odjedeme teda z Paříže, protože tam bydlela manželova maminka. A původní projekt nebyl nějak geograficky situován, jenom jsme věděli, že prostě jich nás teda opravdu táhne. Ale nakonec jsme v Provence zůstali, protože každý samozřejmě musí tomu kouzlu podlehnout nějak, jo? Takže jsme se nakonec snažili, co se dalo najít to místo našich snů právě tady v tomto kraji.
Co vás na Provence tak lákalo? Byla to krásná krajina, která se Čechům odjakživa líbí a pan Horníček o ní psal, takže ji známe i z knížek a Marcel Paňol, jak voní tymián, u nás čteme. Takže to bylo ono, nebo jste tady měla i nějaké malířské inspirace?
To tak na vás padne úplně, ta Provence. Je to jako úder bleskem, by se dalo říct. Člověk sem přijede a najednou je tím úplně celý protchnutý. A jak říkám, my jsme měli to štěstí, manžel znal Provence od malička, protože jsem jezdil vlastně do rodinného domu na prázdniny. A já jsem se tady ocitla náhodou vlastně s ním, aniž bych tak nějak měla nějaké představy o tom, co Provence vlastně doopravdy je, co to asi tak se mnou může udělat. A při první návštěvě bylo jasné, že je to právě ono.
Ano, je z té knížky vidět, že vás Provence určitě okouzlila svojí krásou krajiny a vůněmi a vším tím, co se tady člověku na první pohled zalíbí, ale zároveň po několika stránkách už čteme, že vlastně Francouzi docela přesně kategorizují cizince, takže je vidět, že bylo asi třeba počítat i s nějakými problémy.
No, možná, že tím, že je ta Provence tak oblíbená, ti místní obyvatelé jsou možná trochu nedůvěřiví právě před těmi, dá se říct, opravdu davy lidí, kteří sem přijíždějí s nejrůznějšími úmysly. Někteří jen projíždějí, zůstanou týden, dva, a někteří, jako my, nakonec zakotví a chtějí zůstat na pořád. A je to takové skoro projítí si nějakým zkouškovým obdobím toho, jestli opravdu ta Provence, ten kraj s těmi lidmi a tradicemi a specifiky vás vlastně přijme, jestli se opravdu usadíte. Je pravda, že to není úplně jednoduchý, ale asi to stojí za to.
Když člověk někde koupí nějakou nemovitost a potřebuje ji opravit, což vy jste potřebovali a nebylo to asi zrovna jednoduché opravit zámek, tak musí mít spoustu kontaktů s místními řemeslníky. Byl tohle problém?
No, to byl problém. A to je možná takový, jako, já nevím, jestli celosvětový problém, kontakt s řemeslníky, protože my jsme do toho spadli tak nějak náhodou. My jsme samozřejmě neměli až tak velké znalosti o tom, co všechno se musí teda při tak velké a rozsáhlé rekonstrukci. Takže jsme se učili každým dnem a do toho učení spadá samozřejmě i ta nepříjemná zkušenost. Takže bylo to zase barvité a nakonec jsme museli sáhnout i k takovým řešením, že přijížděli čeští řemeslníci prostě do Provence a pomáhli nám stavět, protože jenom prostě vlastníma silama a s místním obyvatelstvem bychom to opravdu nezvládli.
A ten zámek byl nebo je v takovém menším místě a dovedu si to představit i u nás, když se někdo pustí do opravy takového ohromného sídla, tak se na něj ti místní samozřejmě dívají jinak, než kdyby opravoval nějaký sousední domeček.
No, to jsme si taky ze začátku asi úplně neuvědomovali. My jsme prostě viděli jen to, že se to musí postavit. A je pravda, že po čase, když už bylo evidentní, že se nám to asi teda podaří, tak jsme si začali všímat i těch zpětných vlastně vazeb, které najednou celý ten projekt vybuzoval v tom okolí. Takže jsme měli reakce samozřejmě nesmírně pozitivní, kdy lidi byli nadšení z toho, že se ze zříceniny stává něco hezkého. A byly tady samozřejmě i reakce takové, kdy najednou se z nějakých podivů kočovníků stávali zámečtí ze dne na den, takřka, i když to ze dne na den trvalo víc než 3 roky, ale to si myslím, že je taková jako asi všeobecně lidská vlastnost, taková možná závist. Nebylo to až tak překvapivé, bych řekla.
No a taková alfa i omega toho všeho, úřady.
Ano, administrativa. Tak úřady jsou ve Francii velmi, velmi propracované, takže tam pokud padnete na úředníka nebo funkcionáře, který prostě nechce povolit nějaké věci, tak vám je prostě nepovolí. A pokud jsme chtěli tohle místo udržet při životě a tak, aby bylo otevřené všem veřejnosti, aby se tam děly různé akce, tak jsme potřebovali samozřejmě i podporu místní radnice a místních prostě lidí, kteří byli tak říkajíc u moci. A tady se právě projevilo to, že jsme si tak nějak dovolili opravit místo, které bylo zřejmě význačné pro tu vesnici a nebyli jsme úplně vítáni.
Protože jste byli odjinud?
Protože jsme byli odjinud. Protože jsme byli odjinud a protože jsme možná, že jsme to zvládli až příliš dobře, příliš sami. Nebyli jsme tak nějak závislí na tom, co nám kdo pomůže nebo povolí. Prostě dokázali jsme si to opravdu vydupat ze země, tak říkajíc, své pomocí. A to asi není úplně typické taky pro tehle kraj. A tohle z toho jsme všechno zjistili, ale až pozdě, bohužel.
Myslíte, že v tom hrálo roli i to, že když jste zámek opravili, tak on začal žít nějakým svým vlastním životem, který nebyl tak moc spojený s tou vesnicí?
Tahle ta vesnička, jako mnohé další, prostě žijí takovým, řekla bych, ospalým jižním životem a my jsme měli chuť, aby tohle místo vlastně přivádělo nové lidi z různých horizontů a aby se opravdu děly akce neobvyklé, divadelní představení, koncerty, svatby, život mezinárodní a tak dále. A to si myslím, že tak nějak překvapilo možná místní obyvatele, ne všechny samozřejmě, nerada bych, aby to vypadalo, že jsou tady všichni prostě zaostalí, vůbec ne, naopak, ale většinou se zdá, že to nebylo přivítáno vždy tak pozitivně, jak jsme si přáli nebo jak jsme si mysleli.
Napadlo vás někdy v průběhu těch všech problémů, tohle by se doma nestalo, tohle by se v Čechách nestalo?
Tohle nevím, protože podobnou zkušenost nemám samozřejmě v Čechách. Neznám ani nikoho v mém okolí, kdo by měl s podobným projektem. Možná, že jsem si to občas říkala tak nějak, abych nebyla smutná, ale jestli je to pravda, tím si samozřejmě jistá nejsem. Ale může se stát, že se nám podaří nějaký projekt někde jinde a pak ta zkušenost bude samozřejmě bohatší teda o tu první a uvidíme, jak se nám podaří dotáhnout jiný sen, do jaké roviny, do jaké podoby.
Vy už máte nějaký nový sen?
Já si myslím, že to je takový základ mít další sen po tom prvním, protože když se splní jeden, tak možná to prázdno je nebezpečné. Ale nerada bych ho teďka tady prozrazovala. Zatím je to jenom sen. Je pravda, že naše děti, které mají teď 11 a 14 let, tak jsou vlastně tady doma. Pro ně Provence je jejich domovem. Vyrůstali od malička tady, mají přátele ze školy v různých aktivitách. A my za těch 10 nebo 11 let, co tady jsme, tak jsme si také vybudovali samozřejmě síť přátel. Tam, kde máte přátele, kde ty lidé jsou zajímaví kolem vás, tak tam se cítíte samozřejmě doma. Můžeme tady dělat spoustu věcí, promovit výtvarnou činnost a Provence je stále hrozně inspirující, i když není vždycky hlavním tématem mých obrazů, ale je to místo, kde se opravdu skvěle pracuje. Takže dá se říct, že už by se nám z Provence odcházelo kamkoliv velmi těžko.
A je tady to jiné světlo, jak o tom mluví spousta umělců?
Potvrzuji, je tady jiné světlo.
A čím to je?
Já si myslím, že za to může částečně mistrál, který teda vyčistí oblohu naprosto skvělým způsobem. Ono je to vítr trochu nepříjemný, protože většinou silný a studený, ale světlo je naprosto dokonalé. Potom opravdu ta průzračnost, přesnost obrysů je naprosto skvělá. Neviděla jsem nikde jinde takové světlo. Je to taky tím, že je tady celkem suché podnebí, takže není žádné opary prostě ve vzduchu a při východu nebo při západu slunce ty barvy se rozehrají naprosto neskutečně.
Mluvila jste o těch přátelích a kontaktech. Máte tu kontakty s těmi starousedlíky anebo spíš s lidmi, kteří se sem zjíždějí z celého světa právě proto, že Provence je takové vlastně umělecké centrum Francie trochu?
No, známe i ty starousedlíky. Vlastně z celé té palety nebo škály lidí, kteří tady bydlí, bych řekla, že máme celkem pestrý výběr, ale opravdoví přátelé jsou spíš z těch přistěhovaleckých kruhů, jako jsme my, ať jsou tady 40, 20, 10 let nebo 5, nebo teprve se usazují, ale kontakty s takovými lidmi jsou samozřejmě daleko přístupnější a příjemnější, ale i ti starousedlíci nám mají samozřejmě co předat. Dělí se o tu tradici s námi, dělí se o to, co ta Provence vlastně je, nebo byla, než ji objevili právě takhle lidé odjinud. Jsou to lidé, jak říkám, trochu nedůvěřiví a jsou velmi přitažení, bych řekla úplně tak nějak vnitřně k té půdě a pořád mají tak trochu strach o to, že vlastně my o tu půdu připravujeme tím, že se tady usazujeme a děláme věci, které jim přijdou zvláštní nebo prostě netypické. S každou novou generací samozřejmě ten pohled se mění a už to taky není úplně totéž, jako když se tady někdo usadil třeba právě rodiče mého manžela někdy koncem 50. let, tak samozřejmě ta společnost byla taky úplně jiná. A všechno se nějak tak vyvíjí a teď samozřejmě daleko rychleji než před těmi 50, 60 lety.
A kdy se to vlastně stalo, že začala být Provence tak vyhledávaná?
No, ono už během druhé světové války vlastně se tady uchýlilo tak nějak k pracovním činnostem spousta francouzských intelektuálů. A třeba manželka Antoine de Saint-Exupéry sem přišla s celou školou architektury do vesničky, to se jmenuje Opéra de Vieux. A celkem docela těžkých podmínkách prostě, ale v klidu, samozřejmě nikdo je neobtěžoval, hlavně pak teda ne Němci, mohli pokračovat ve svých studijních a vůbec těch tvořivých činnostech. Takže postupně si Provence vybudovala tady tu reputaci, že vlastně je tady klid k té tvořivé práci. No a potom v 50. letech Samuel Beckett tady byl, ještě předtím tady byl pan Kubín, vlastně až tady zemřel v 68. nebo 69. roce, tady tvořil dlouho. Spousta dalších historiků a spisovatelů a tak dále, kteří sem přijížděli třeba na půl roku, na dva roky, na pět let a tvořili tady, jak jste říkala, Marcel Pagnol, Jean Giono, ti všichni psali tady o té tehdy teda drsné a velmi chudé Provence, o tom kraji, který byl takový jako hodně až nepříjemný nebo nepříznivý prostě, ale bylo v tom kouzlo nějaké takové té jadrnosti a takového základu prostě, který přitahuje zřejmě neustále.
A je to asi docela zvláštní potom střetnutí, když se ti staří venkované, kteří třeba celý život pracovali a nebyli na tom nijak zvlášť dobře, najednou setkají s tím novým světem těch příchozích a jejich nemovitosti najednou stoupnou cenou do závratných výšek a oni se vlastně ocitnou v roli úplně jiné, než byli dřív, už třeba ani nemusí pracovat. To se stalo?
No, to se stává teď už možná o něco méně, ale byly určitě 70. a 80. leta, kde se to stávalo velice běžně a byl obrovský zájem tady o nemovitosti, o statky a tak dále, o stodoly, které právě ti nově přicházející si kupovali a restaurovali v naprosto novém duchu, ne třeba úplně tak tradičně, jak byly tady ty domy původně stavěné a tak dále. A myslím, že to taky způsobilo ty střety potom právě. To příliš nové s tím příliš usedlým vyvolávalo takové někdy nepříjemné situace, ale zase na druhou stranu tihle nově přicházející zase že přinášeli i práci, přinášeli nové možnosti do kraje, museli se stavět školy, vesnice se obydlovaly znovu, protože ten kraj byl opravdu v 50. letech hodně vybydlený. Mladé generace odcházely do měst za prací, když to najednou nastal zlom, kdy přicházely generace sem a usazovaly se. Takže je to víceméně pozitivní. Teď šlo jenom o to, aby ta starší generace těch usedlíků se smířila s tím, že najednou se tady bude žít možná trochu jinak, než byli zvyklí doteď.
Já jsem si říkala, jestli třeba už někoho nenapadlo, že by si některé to krásné městečko nebo vesnici koupil úplně celou.
No, napadlo. Pan Pierre Cardin samozřejmě má takový velkolepý plán, který se zakládá vlastně na myšlence Mediciů, protože koupil zámek ve vesnici Lacoste, který je rodinným sídlem Markýze de Sade, a postupně té vesnici a v jejím okolí skupuje vlastně domy a pole a pozemky a postupně je přetváří na ateliéry a ubytování pro své hosty a pro umělce, kterým dává pak možnost tady tvořit. A ve starém kamenolomu postavil amfiteátr, kde v červenci a v srpnu je festival opery a tance klasického. Na opravdu výborné úrovni, musím říct, a to přináší takovou jako opravdu velmi rozmanitou a novou kulturu taky do údolí. Ale zase ne všichni jsou spokojeni samozřejmě tady s tím jeho přístupem, protože on se tak k tomu staví opravdu jako ti Medičiové. Že si tady tu vesnici v podstatě může pořídit, no a pak si tam tedy bude dělat tady ten svůj umělecký projekt, ale je to zajímavý přístup.
To si dovedu představit, jak se na to asi lidé, kteří mu ty svoje domy prodali, teď dívají a jestli toho třeba nelitují, že ještě nepočkali, nespekulovali nebo si je nenechali.
Ale na druhou stranu zase přináší práci prostě vesnici, která neměla žádnou jinou markantní aktivitu než zemědělství, které nedá se nic dělat, prostě nějakým způsobem taky upadalo. Takže on sice přichází s velkým projektem, který není přístupný všem, ale svým způsobem chrání také tu francouzskou historii, protože ty jeho restaurace jsou opravdu hezké. Jako to, jakým způsobem nechává ty domy opravovat a to, co s nimi vlastně dělá a jak je dává k dispozici zase dalším třeba těm umělcům, které samozřejmě si vybírá on, ale to je vlastně jeho projekt, takže já si myslím, že to je zajímavý projekt. No, rozhodně všichni spokojení nejsou.
Já se vás ještě zeptám, protože si povídáme v létě a spousta lidí možná míří zrovna do Provence, tak kdybyste je měla pozvat na nějaké místo svého srdce, snad se jich tam nenahrne moc.
Jejda, tak to je těžké, protože každá tady ta vesnička má nějaké kouzelné místo, odkud je hezký výhled, anebo kde je zrovna příjemné posezení, nebo kde je něco zajímavého k vidění. Pro mě je celé to údolí od vesničky Custele až po městečko Forcalquier vlastně takovým hrozně zajímavým místem. Vlastně všude, kam se člověk podívá, tak tam najde kousek, kde je něco úžasného k vidění, nebo nevím, neřekla bych, že mám místo nejoblíbenější.
A co bychom určitě tady měli ochutnat z těch místních specialit?
Víno, olivy, fíky. Podle toho, v kterém období samozřejmě ten člověk se tady zrovna nachází, tak se snažit ochutnat to, co zrovna tady roste, protože to je nejchutnější a zrovna nejlepší. A v každém období ten pro vás má co nabídnout samozřejmě.
A vidíte, já myslela vzhledem k tomu, co píšete v knížce, že řeknete chleba.
No chleba to ve Francii všeobecně, protože to je takový základ samozřejmě, to je pilíř francouzské společnosti, já tomu říkám bageta, je vlastně takový základ, Francouzi na ní nedají dopustit, vyhledávají prostě ty nejlepší, které jim chutnají a je to taková věda sama o sobě, prostě najít si ten správný chleba, který vám vyhovuje. Pak jsou právě takové ty místní lístky a chuťovky, které si člověk taky nesmí nechat ujít.
No včera jsme měli rozinkový chleba, to bylo dobré.
No to věřím. Jak říkám, každý pekař si opravdu může tou svou inspirací nechat poradit, jestli tamhle to semínko nebo tamhle tu přísadu a vždycky ten chleba je nějakým způsobem originální.
No a když jsem se ptala na to dobré, tak je v Provence i něco, co třeba číhá na turisty, nějaká zákeřnost, o které by měli vědět?
No někdy možná přemrštěné ceny. To asi jo, protože samozřejmě je to oblast žádaná, takže to sebou přináší právě tady ta nebezpečí, jako ve všech oblastech, které jsou prostě takhle oblíbené, žádané. Takže vybrat si možná místa, která jsou méně ohvězdičkovaná v turistických průvodcích a přitom stejně hezká a možná právě přístupnější a příjemnější.
A na obálce vaší knížky se dočteme, a já tomu věřila, že je tady 300 dní v roce krásně a zrovna teď je tu takové polojasno a možná bude pršet.
Ono k těm 300 dním v roce opravdu ale dospějeme, protože třeba v loni byl podzim 3 měsíce bez jediné kapky. Slunce je tady opravdu velmi přítomné.
A optimální doba k návštěvě pro vás?
Pokud chce člověk vidět levanduly v květu, tak musí přijet mezi koncem června a 15. srpnem, ale myslím si, že nejhezčí je možná duben, květen, kdy je možná riziko, že právě padnete na nějaký ten deštivý den, ale je míň lidí a vůbec ty podmínky prostě k návštěvám jsou daleko příjemnější. A nebo pak v srpnu, když teda zase vinice jsou krásně vybarvené a má to zase úplně jiný nádech, tak dny jsou kratší samozřejmě, ale zase líp se prostě navštěvují různá místa.
Je to třeba tady v okolí s nějakými českými krajany? Jsou tu Češi natrvalo usazení?
Jsou, je nás tady pár. Dokonce je teďka nově otevřený v Marseille honorární konzulát pro Českou republiku. A potom kousíček od Aix-en-Provence v vesnici Merach bydlí paní Věra Fichon, takový náš obětavý andílek. A ona neustále organizuje setkání prostě česko-francouzského přátelství. Taková milá paní, která tady už bydlí asi 30 let.
Češka
organizuje promítání krtečků a podobně, takže je to velmi příjemné, protože čas od času se teda můžeme takhle setkat právě s krajany, kteří jsou tady usazení v okolí. A já sama kousíček, vlastně asi 10 kilometrů mám jednu přítelkyně, taky Češku z Moravy, tak tam je to velmi příjemné, protože si můžeme někdy uprostřed té francouzské vesnice u kávy povídat česky a nikdo nám nerozumí, je to hodně příjemné.
A když se taková Češka provdá za Francouze do Francie, tak s čím má asi tak největší problém? Teď mám na mysli takové ty domácí věci, jako je jídlo, výchova dětí, jazyk a podobně.
Tak jazyk, francouzština je těžký samozřejmě jazyk, ale to si myslím, že se dá naučit. Ale největší asi nároky jsou na všechno, co se týče kolem jídla, na přípravu, na stolování. Prostě všechno je to kodifikováno, mystifikováno, má to určitý řád. Francouzi hrozně rádi zvou své přátele na oběd nebo na večeři a vždycky se tím strašně lámou hlavu, co všechno teda musí a jak připravit samozřejmě pro ty hosty. A pak tráví celou dobu jídla tím, že se baví o jídle. Takže to je taková kulturní zvláštnost a to je na nich jako hodně milé, teda zase musím říct, že mně se tohle to docela líbí, tak mi to nějak imponuje a vyhovuje.
A už ty speciality umíte připravit všechny?
No všechny ne, to neumí nikdo, samozřejmě, protože těch je tolik a každá rodina má své recepty a své zkušenosti, jak připravit tu a nebo onu ingredienci nebo ten na ten recept. Na to člověk musí mít zřejmě staletí a staletí předků francouzských, aby teda opravdu to zvládl.
Já když vás poslouchám, jak mluvíte o téhle zemi, tak si říkám, že asi už jste přece jenom tady zakořeněná. Stýská se vám vůbec někdy po Čechách?
No, stýská a nestýská. Už je to tak půl na půl. A říkám, ty děti mě tady tak nějak víc zakořenily ještě, než jsem kdy byla samozřejmě v těch Čechách. Ale dokud mi nikdy nikdo nezakázal, že tam nemůžu domů, tedy k rodičům, tak je to v pořádku, protože na mě kdysi ten čas vyberu a na jak dlouho se tam zajedu podívat, anebo jestli se tam budu chtít vrátit nebo ne. Myslím si, že kdyby mi to někdo den ze dne zakázal, že by to bylo daleko těžší.
Vracíte se třeba vlastně ve svých výstavách domů?
Vracím. Zaprvé i knížka je napsána v češtině, to byla taková jakoby lahutka pro mě najít znovu ten jazyk a snažit se prostě těma slovama opsat skutečnost, která se docela těžko nechává zajmout prostě do těch slovních výrazů. A pak se vracím samozřejmě s výstavami taky a ty vazby jsou stále velmi silné.